Aziz Havori Paulusning Filippiyliklarga maktubi. 1-bob.
Filippi shahridagi Iso Masih ummati bo'lgan barcha Xudoning azizlariga, ayniqsa iymonlilar jamoatining boshliqlari va xizmatkorlariga, Iso Masihning qullari biz, Pavlus va Timotiydan salom. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Sizlarni har safar xotirlaganimda Xudoimga shukronalar deyman. Har qachon hamma ibodatlarimda barchalaringiz uchun sevinch bilan iltijo qilaman. Chunki sizlar birinchi kundan to hozirga qadar Injil xushxabarini yoyishimda ishtirok etib kelmoqdasizlar. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Mening hammalaringiz haqqingizda shunday fikr qilishim o'rinlidir. Sizlar mening ko'nglimdasizlar. Chunki kishandbandligimga qaramasdan, har biringiz xushxabarni himoya qilish va qaror toptirishimda meni yoqlab kelmoqdasizlar, shu tariqa Xudoning menga bergan inoyatidan ham bahramand bo'lib kelmoqdasizlar. Men Iso Masihning mehr-muhabbati bilan sizlarning hammalaringizga ishtiyoqmand bo'lganimga Xudo shohiddir. Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman. Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida pok va beayib bo'linglar va Iso Masih orqali unib o'sadigan solihlik samaralariga boy bo'lib Xudoga shon-sharaf keltiringlar. Ey birodarlar, shuni bilishingizni istaymanki, mening boshimga tushgan sharoitlar Injil xushxabar yanada ko'proq muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qildi. Mana, mening Masih uchun qamalganligim butun saroy ahliga va qolgan hamma odamlarga ham ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Rabbimiz Isoga qarashli bo'lgan birodarlarimizning ko'pchilik qismi ham mening kishandbandligimdan ruhlanib, Rabbimiz kalomini yanada botirlik bilan targ'ib qila boshladilar. To'g'ri, ba'zilar hasad va raqobat ruhi bilan Masihni targ'ib qilyaptilar. Boshqalar esa yaxshi niyat bilan targ'ib qilyaptilar. Ba'zilar men xushxabarni himoya qilish uchun tayin etilganimni tan olib, muhabbat bilan harakat qilyaptilar. Boshqalar esa mening kishandagi qiyinchiligimni orttirishni o'ylab, raqobat ruhida nopok niyat bilan Masihni targ'ib qilmoqdalar. Xo'sh, unda nima bo'pti? Xoh munofiqlik bilan, xoh samimiylik bilan bo'lsin, har holda Masih targ'ib etilmoqda. Men bunga sevinayapman va yana sevinaman. Chunki bilamanki, sizning duolaringiz orqali va Iso Masihning ruhi yordamida men ozodlikka chiqaman. Yashasam ham, o'lsam ham har holda hijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin degan umidda yana jasurlik bilan faoliyat ko'rsatishga jazm qildim. Men uchun hayot Masihdir. O'lim esa yutuqdir. Agarda bu badanda yashayotganim mening ishimga samara keltirayotgan bo'lsa, unda nima tanlashimni ham bilmayman. Meni unisi ham, bunisi ham tortadi. Bir yoqdan tugab, Masih bilan birga bo'lishni orzu qilaman, chunki bu juda ham yaxshi bo'lardi. Ammo ikkinchi yoqdan, mening badanda qolishim sizlar uchun yana ham keraklidir. Bunga ishonchim komil, shuning uchun qolishimni bilaman. Sizlar iymonda rivoj topib quvonishingiz uchun men hammalaringiz bilan birga qolaman. Shunday qilib, oldingizga ikkinchi dafa kelishimda sizlar men sababli Iso Masih huzurida yana ko'proq faxrlana olasizlar. Faqat Masihning xushxabariga munosib ravishda kun kechiringlar. Men xoh kelib diydoringizni ko'rsam ham, xoh sizlardan uzoq bo'lsam ham, allaqachon eshitganimdek, sizlar iymonda sobit qadam bo'lib, Injil yo'lida yaktillik bilan kurashib borayotganingizni bilib olay. Sizlarga qarshilik ko'rsatayotganlarning hech qanday do'q-popsalardan cho'chimanglar. Ana shu ularning halok bo'lishidan, sizlarning esa xalos bo'lishingizdan dalolat bermoqda. Zotan bu Xudoning ishi. Xudo sizlarga Masihga ishonishligini emas, balki Masih uchun azob chekish taqdirini ham nasib etgan. Mening siz ko'rgan va hozir ham eshitayotgan kurashimga sizlar sheriksizlar.
2-chi bob.
Agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biron tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron birdamlik, dildan chiqqan biron mehru shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevimchimni mukammal qilib, fikr zikringizda yakdil, mehr muhabbatingizda aynimaydigan bo'linglar. O'zaro hamdard va ham fikr bo'lib yuringlar. Raqobat ruhi va shuhratparastlik bilan hech narsa qilmanglar. Aksincha, kamtarlik bilan bir-biringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblanglar. Har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Iso Masih qanday fikrga ega bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Masih Xudoning qiyofasida bo'la turib, Xudoga teng hurmatni o'lja qilmadi. Lekin o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi u. Ko'rinishda insonlar singari bo'ldi. U o'zini shunday past olib, o'limga, hatto xochdagi o'limga borib itoat etdi. Ana shu sababdan Xudo uni juda yuksaltirdi. Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Toki Isoning ismi tilga olinganda ko'k, yer va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin va har bir til otamiz Xudo shaniga Iso Masihni Rabbim deb ochiq tan olsin. Ey sevganlarim, siz doim mening gapimga quloq solib keldingizlar. Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Hamma narsani nolimay va shubhalanmay qilinglar, toki bu o'jaru buzilgan nasl orasida Xudoning pok, beg'ubor, benuqson bolalari bo'linglar. Sizlar bu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlab turibsizlar-ku. Hayot kalomini mahkam tutinglar, toki mening mehnatu zahmatim behuda ketmasin va Masih olamga qaytgan kunda sizlar mening faxrim bo'linglar. Sizning iymon yo'lida qilgan fidokorona xizmatingiz Xudo sharafiga qurbonday gap. Men Xudoga bu qurbonlikni keltirib, o'z jonimni ham fido qilishim mumkin. Shunga qaramasdan sevinaman va sizlarning shodligingizga qo'shilaman. Xuddi shu to'g'rida sizlar ham sevininglar va mening shodligimga qo'shilinglar. Sizlarning ahvolingizdan xabardor bo'lib, ko'nglim taskin topsin deb Timotiyni yaqin orada sizlarning oldingizga yuborishni Rabbim Isodan umid qilaman. Chunki sizlarga shunchalik samimiyat bilan jon kuydirib g'amxo'rlik qiladigan unga teng odamim yo'q. Hammas ham Iso Masihni emas, o'z ishlarini o'ylaydi-ku. Lekin Timotiyning sodiqligi sizlarga ma'lum. Xushxabarni yoyishimda u menga o'g'il otaga xizmat qilganday xizmat qildi. Men o'zimga nima bo'lishini bilishim bilanoq uni darhol yuborish umididaman. O'zim ham yaqinda yoningizga borishga Rabbimdan to'la ishonch hosil qildim. Shu bilan birga sizlarning yuborgan elchingiz, muhtojlikda menga madad bergan birodarim, hamkorim va safdoshim Epafroditni yoningizga yuborishni lozim ko'rdim. Chunki u hammangizni juda ko'rgisi keldi. Uning kasalligi to'g'risidagi mishmishlar sizga yetib borganidan qattiq qayg'urdi. Haqiqatdan ham ular holatda kasal edi. Lekin Xudo unga marhamat etdi va faqat unga emas, balki g'am ustiga g'am qo'shilmasin deb menga ham marhamat etdi. Shunday qilib, uni yana ko'rib sevininglar va mening g'amim ham yengillashsin deb uni tezroq yoningizga yubormoqchiman. Uni Rabbimiz nomidan quvnoq chehra bilan qabul etinglar. Bu kabi odamlarning hurmatini bajo keltiringlar. Chunki sizlar menga to'liq bajo keltira olmagan muqaddas xizmatni u butlab olay deb Masih yo'lida o'z jonini ayamagan, o'lishiga sal qolgan edi.
3-chi bob.
Xullasi kalom birodarlarim, Rabbingiz bilan aloqada bo'lib xursand bo'linglar. sizlarga ayni narsalarni yozish meni zeriktirmaydi, sizlarga esa yanada ibratlidir. Ana u yomonlik qiluvchilardan, u itlardan ehtiyot bo'linglar. Ana u tana kesuvchilardan ehtiyot bo'linglar. Mana biz haqiqiy ahli sunnatmiz. Chunki biz muqaddas ruh kuchi bilan Xudoga xizmat qilamiz. Faqat Iso Masih bilan faxrlanamiz, tabiiy fazilatlarimizga ishonmaymiz. Qolaversa, men o'z fazilatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Men 8 kunligimda sunnat bo'lganman. Men Isroil xalqining Benyamin qabilasidan, Ibroniy nasldan bir yahudiyman. Tavrot qonuniga mansublik desangiz, farziy mazhabida edim. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Qonun talab qilgan solihlik desangiz, begunoh edim. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam, Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Endi ilohiy qonunga amal qilishdan iborat bo'lgan o'z solihligimga suyanmayman. Aksincha, Masih bilan bir bo'lay deb faqat unga ishonish orqali, iymon orqali bo'ladigan solihlikka suyanaman va shu tariqa Xudo huzurida o'zimni oqlayman. Qani endi Masihning azoblarida qatnashib, o'limida ham unga ergashib, uning o'zini-yu tirilishining qudratini bilib olsam va ish qilib o'liklarning tirilishiga erishsam. Men allaqachon murodimga yetishganman yoki allaqachon kamolatga erishganman deb aytayotganim yo'q. Lekin Iso Masih menga yetib olganidek, men ham mo'ljalga yetib olish uchun jon kuydirmoqdaman. Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizdan kimki kamolatga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lsa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi. Faqat bizlar nimaga erishgan bo'lsak, unga yarasha fikr yurgizishimiz va o'sha qoida bo'yicha yashashimiz kerak. Birodarlar, mendan o'rnak olinglar. Kim biz ko'rsatgan yo'l yo'riq bo'yicha yashayotgan bo'lsa, unga ergashinglar. Men sizlarga tez-tez gapirar edim-ku, Masih xochining dushmanlari kabi ish tutayotgan kishilar ko'p deb. Endi ular haqida ko'z yoshim bilan so'zlayapman. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi qorin, ularning shon-sharafi sharmandagarchilik. Ular yerdagi narsalar haqidagina o'ylaydilar. Bizlarning vatanimiz esa osmondadir. U yerdan biz xaloskorimiz, Rabbimiz Iso Masihning kelishini kutayapmiz. Har narsani bo'ysundirish kuchiga ega bo'lgan Rabbimiz Iso Masih kelganda, xuddi shu kuchning ta'siri bilan bizning ojizu foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi.
4-bob.
Shunday qilib, ey mening sog'ingan, aziz birodarlarim, quvonchim va gultojim Rabbingizga sobit bo'linglar, ey sevganlarim. Evodiya va Sintixadan iltimos qilaman. Rabbingiz haqqi yakdil fikrda bo'linglar. Ey vafodor hamkorim, sendan ham o'tinaman. U ayollarga yordam ber. Chunki ular men va Kliment bilan, shuningdek ismlari hayot kitobida yozilgan boshqa hamkorlarim bilan birga xushxabarni targ'ib etish uchun faoliyat ko'rsatdilar. Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar. Yana aytaman, xursand bo'linglar. Sizlarning insonparvarligingiz barchaga ma'lum bo'lsin. Rabbimiz yaqin, hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy, nima mo'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli hislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Men Rabbim haqqi sizlardan juda xursandmanki, nihoyat men haqimdagi g'amxo'rlik tuyg'ularingiz uyg'ondi. Sizlar ilgari ham g'amxo'rlik qilardingiz-u, ammo buni ko'rsatishga fursatingiz yo'q edi. Bularni muhtojlikdan aytayotganim yo'q, chunki men har qanday sharoitda boriga qanoat qilishga o'rganganman. Men tanqislikda ham, mo'l-ko'lchilikda ham qanday hayot kechirishni bilaman. Har qanday sharoitda va har yerda ham to'q bo'lish, ham och qolish, ham farovonlikda yashash, ham muhtojlikda qolishning sirlarini o'rganganman. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Har holda sizlar mening qayg'ularimga sherik bo'lib, yaxshi ish qildingizlar. Bilasizlarki, ey Filippiliklar, men Makedoniyadan chiqib, xushxabarni birinchi marta yoya boshlagan paytlarimda sizlardan boshqa Masih jamoatlardan birontasi ham menga moddiy yordam bermadi. Hatto Salonika shahrida bo'lganimda ham sizlar 1-2 marta ehtiyojimni qondirmoq uchun u yerga yordam yubordingizlar. Men buni sadaqa so'rab gapirayotganim yo'q, balki sizning foydangizga bo'ladigan barakani istab gapiryapman. Menda hamma narsa bor, hatto mo'lchilikda yashayapman. Sizlar yuborgan tortiqlarni Epafroditdan olib, o'zimga to'q bo'lib yuribman. Mana bu tortiqlar Xudo shoniga tutatiladigan xushbo'y tutatqilar, Xudoga maqbul bo'ladigan qurbonliklardir. Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Otamiz Xudoga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Iso Masih azizlarining har biriga salom aytinglar. Men bilan birga bo'lgan birodarlar sizlarga salom yo'llayaptilar. Butun Xudoning azizlari, xususan Qaysar xonadonidagilar sizlarga salom yo'llayaptilar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizning ruhingizga yor bo'lsin. Amin.